obě média, jak film, tak televize. Tak jde o to je spojit, to znamená udělat je dramaturgicky nutnými, aby ta obrazová technika se stala skutečně nástrojem, aby se spojila s tou akcí hereckou, aby byla dramaturgicky nutnou.
Prohlásil v 80. letech minulého století v Československém rozhlase o vztahu filmové projekce a divadla Josef Svoboda. 26. května 1958 měl na mezinárodní výstavě Expo 58 v Bruselu premiéru program s původním názvem Non-stop reví o 24 obrazech, pro který se brzy vžil název Laterna Magica. Josef Svoboda se tak poprvé prezentoval v zahraničí a svým přístupem k jevištnímu prostoru upoutal pozornost. Námětem prezentace v Bruselu byl jeden den v Československu, vysvětluje teatrolog Martin Bernátek.
Tyto výchozí ideje zřejmě formovaly také představy Alfreda Radoka a Josefa Svobody o tom, co pro Brusel připravit. Laternu Magiku technicky tvořil systém přední a zadní projekce. Zepředu z přední kabiny se promítalo přes 3 projektory a 1 diaprojektor. Zezadu se promítalo přes cinemaskop, čili širokouhlý formát. A mezi tím na pódiu byl systém posuvných, zásuvných, výsuvných, promítacích ploch a pláten. A také propadlo. Velice podstatnou částí toho technického řešení byl stereofonní vícekanálový zvukový systém a ten byl důležitý právě proto, že zvuk se stal klíčovou částí celého řešení proto, že všechno bylo synchronizované na základě zvuku.
Řešení se odvíjelo od výstupu trojjazyčné konferenciérky.
Ta na jevišti živá hovořila francouzsky k živému publiku, které bylo sice mezinárodní, ale proto ostatní, které nerozumělo francouzsky, tam byly 2 druhé konferenciérky nafilmované, to byl nápad Miloše Formana, geniální, on také psal ty texty pro konferenciérku, zase geniální, protože byly velmi jednoduché, byly vtipné a přeci jenom ty 3 děvčata, každá jiným jazykem, museli nějak hovořit, aby to mělo hlavu a patu. Pan režisér Rado, když pracoval s hercem i s nehercem, tak dovedl ho otevřít. On dokázal, že jsem byla schopná na jevišti být opravdu sama sebou a ne hrát nějakou konferenciérku.
Vzpomíná na své účinkování na Expo 58 Silva Daníčková, která do Bruselu odjela se 2 dalšími konferenciérkami, Valentinou Týlovou a Zdenkou Procházkovou. Program režiséra Alfreda Radoka a architekta a scénografa Josefa Svobody běžel 2x až 3x denně a tvořila jej řada scén, které se odehrávaly na filmových plátnech a zároveň na jevišti. Všechny obrazy i akce musely být rytmicky sladěny.
Bruselský program měl podobu reví, čili pásma různorodých čísel. Ty části nepředstavovaly sami o sobě něco zásadně nového. V podstatě jejich náplní bylo to, co bychom očekávali na podobných výstavách. Folklor, historické památky Prahy, odkaz Komenského, záběry na moderní rozvíjející se společnost. To bylo spojeno s vyloženě lirickými výjevy, jako byl třeba Tanec s deštníkem, filmová variace na téma Pierrot a Kolumbina a podobně. Kombinace divadla a filmu, nebo té scénické akce a projekce, nebyla součástí všech těchto čísel, byla součástí jenom některých z nich. Mezi velice známé výjevy založené na kombinaci té scénické akce a projekce patří zejména závěr, kdy se Jiří Šlitr na pódiu ocitá v konfrontaci se svými dvojenci na více expozici na plátně. A samozřejmě závěrečný výstup konferenciérky Silvy Daníčkové, která se postupně dostává do rozhovoru se svými dvojnicemi na filmovém plátně, které navíc hovoří každá jinou řečí.
Aby mohly vzniknout tyto komponované obrazy, předcházelo bruselskému programu náročné natáčení, vzpomíná Silva Daníčková.
Na objektiv kamery se nasadila u konferenciérek maska, to znamená plechový takový obdélník, který byl proříznutý, když se natáčela levá konferenciérka. Jenom na jedné straně byla tam udělaná ta nudlička, do které se ta konferenciérka musela vejít. Proto musela stát a moc se nehejbat vlevo vpravo, aby nevypadla z obrazu. A když ona odříkala ten svůj text na tu jednu scénu, tak se stoplo, vyměnila se ta maska, dala se tam zase ta druhá nudlička a natočila se ta druhá konferenciérka. Pak byly obě ty vlevo a vpravo nudličky na jednom filmu takhle postupně natočené. Jakmile se při tom natáčení během toho, třeba když ta konferenciérka něco říkala a udělala chybu nebo se vychýlila, tak se to bylo zkažený a muselo se to všechno dělat znova.
Laterna Magika a Polyekran na svou dobu unikátním propojením divadla a filmu rozšířili výrazové prostředky jevištního výtvarnictví. Více než dramaturgii, ale tyto nové technologie ovlivnily výtvarné umění v oblasti geometrické abstrakce a koláže.
I přes nějaké formální podobnosti se domnívám, že Laterna Magika má v podstatě málo společného s tehdejšími experimenty Johna Cage nebo Roberta Rauschenberga a dalších průkopníků novomediálního umění, protože ta tendence, kterou představuje Cage nebo Pike, či později třeba ve svých instalacích Woody Vašulka, je úplně jiná a je vedená často právě potřebou reflektovat nějakou sociální a ideologickou podstatu technologií. A v tom smyslu si myslím, že Laterna Magika je docela uzavřenou kapitolu umění. Rozhodně to nejde dělat v tom duchu technooptimismu konce 50. let a bez reflexe toho samotného divadelního aparátu.
A jak pohlížel na postupy Laterny Magiky necelých 30 let po Expo 58, tedy v 80. letech minulého století, Josef Svoboda?
Laterna Magika sama o sobě jako médium není atraktivní ve světě dneska už, protože to už se používá ve všech představeních. Já sám to používám běžně v normálním operním a činoherním repertoáru ve světě. A s daleko lepším jako výsledkem než třeba doma, prostě proto, protože tam už používám moderní technologii. Ale já myslím, že to není zase důležité, jestli použijeme velkoplošný obraz televizní nebo ne, ale důležitý je zase ta otázka dramaturgická, to propojení. A pak, co si slibujeme teda speciálně od toho televizního obrazu, je to live.